Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Umrla Hebe de Bonafini. Papež svoje bolečine je spremenila v boj za pravice nevidnih. Dekret svetega očeta Frančiška glede ustanove Caritas Internationalis. Papež Frančišek, judje in katoličani, skupaj izsušimo močvirje nepravičnosti. Dan pro orantibus, kontemplativni redovi, podpirajo življenje cerkve.
Umrla je argentinska aktivistka za človekove pravice Hebe de Bonafini, ustanoviteljica in predsednica Združenja Materes Trga de Mayo, ki si prizadeva za pravično obravnavo izginulih v času argentinskega vojaškega režima v 70-ih letih. Papež Frančišek se spominja kot drzne in pogumne ženske, ki si je prizadevala za resnico, spomin in pravičnost. Sveti oče se sožalnim telegramom obrača na vse matere z Trga de Mayo, ki v Argentini že 45 let zahtevajo odgovore in zadostitev pravici za sinove in hčere, ki so v času vojaške diktature v Argentini izginili v neznano. Od 15.000 do 30.000 oseb je bilo v tem času ugrabljenih, mučenih in umorjenih in jih danes poznamo kot izginule, se njihovih trupel niso nikoli našli. Matere izginulih so se na Trgu Mayo v Buenos Airesu prvič zbrale 30. maja 1977 in od takrat prihajajo vsak teden. Oto tudi ime matere z Trga de Mayo. Hebe de Bonafini, ki je izgubila dva sinova in snaho, je umrla v nedeljo 20. novembra v 94. letu starosti. Argentina je razglasila tridnevno narodno žalovanje. Njena drznost in pogum v trenutkih, ko je prevladoval molk, sta ohranjala živo iskanje resnice, spomina in pravičnosti, se je papež spominjal v sožalnem telegramu. Svoje življenje, zaznamovano z bolečino zaradi izginulih sinov in hčera, je znala spremeniti v neutrudno prizadevanje za zaščito pravice najbolj marginaliziranih in nevidnih. Vsak teden je hodila na shode, da pozaba ne bi zavladala ulicam in zgodovini, ter da bi bila prizadevanja za drugega najboljša beseda in protistrup za doživeta grozodejstva. Papež spomni na njuno srečanje v Vatikanu 28. maja 2016 in na Bonafinino gorečnost, ker je želela dati glas tistim, ki ga nimajo. Na tem njenem zadnjem shodu jo spremljajmo z molitvijo in prosimo Gospoda, da ji da večni počitek in naj ne dovoli, da bi vse dobro, ki je bilo storjeno, bilo izgubljeno, zapiše papež. Vsem materam z Trga Mayo zaželi, naj jih Gospod tolaži in spremlja, da bodo še naprej matere spomina.
Papež Frančišek je v torek 22. novembra izdal dekret glede Caritas Internationalis, s katerim je imenoval dr. Piera Francesca Pinellija za izrednega komisarja, ki mu bosta pri njegovih nalogah pomagala dr. Maria Amparo Alonso Escobar in jezuit pater Manuel Morožao, ki bo za osebno in duhovno spremljanje zaposlenih. Prisluhnemo dekretu papeža Frančiška. Caritas Internationalis pomaga papežu in škofom pri opravljanju njihove službe do najrevnejših in najbolj pomoči potrebnih. Sodeluje pri obvladovanju humanitarnih izrednih razmer in sodeluje pri širjenju dejavne ljubezni ter pravičnosti v svetu, v luči Evangelija in nauko katoliške cerkve. Da bi izboljšali delovanje tega poslanstva, se zdi nujno pregledati sedanji normativni vidik, da bi bil bolj prilagojen statutu, iz katerega izvirajo dolžnosti ustanove, kot tudi, da bi jo pripravili na volitve, ki bodo potekale na naslednji generalni skupščini. Z veliko željo pospešiti predlagano prenovo zavoda imenujem dr. Piera Francesca Pinellija za izrednega komisarja Caritas Internationalis, tako, da jo od 22. novembra 2022 začasno vodi ad nutom apostolskega sedeža, vsemi pooblastili vodenja, v skladu s splošnimi zakoni ter statutom in normami ustanove, ter s polnimi pooblastili za izdajo norm za to ustanovo, karkoli se mu bo zdelo primerno in potrebno. Začetkom veljavnosti te določbe prenehajo funkcije članov predstavniškega sveta in izvršnega sveta. predsedniku in podpredsedniku, generalnemu tajniku, blagajniku in cerkvenemu asistentu. Izredni komisar, ki mu bo pri njegovih nalogah pomagala dr. Maria Amparo Alonso Escobar in ga bo z osebnim in duhovnim spremljanjem zaposlenih, podpiral jezuit pater Manuel Morožav, bo posodobil statut in norme Caritas Internationalis za njihovo večjo funkcionalnost in učinkovitost, ter bo tudi vodil pripravo na naslednjo generalno skupščino ustanove. Pri tej slednji nalogi bo izrednemu komisarju pomagal kardinal Luis Antonio Tagle, ki bo še posebej skrbel za urejanje odnosov s krajevnimi cerkvami in organizacijami članicami Caritas Internationalis. Izredni pooblaščenec bo deloval v soglasju z dikasterjem v službi celostnega človeškega razvoja. Iz Vatikana 21. novembra 2022. Frančišek.
Ubi caritas est vero, Deus imi.
Papež Frančišek je v Vatikanu sprejel udeležence srečanja izvršnega odbora Svetovnega judovskega kongresa. Izpostavil je neprecenljive duhovne zaklade, ki so skupni judom in katoličanom, pozval pa je tudi k skupnemu prizadevanju za zaustavitev vojne in oblikovanje poti miru. Vsaka vojna je vedno in povsod poraz za vse človeštvo. Svetovni judovski kongres je bil ustanovljen avgusta 1936 v Ženevi v Švici kot mednarodna zveza judovskih skupnosti in organizacij. Od drugega vatikanskega koncila dalje tudi sodeluje z Vatikansko komisijo za verske odnose z judovstvom, na kar je papež spomnil na začetku govora, ko je dejal, da današnje srečanje v Vatikanu priča o vezeh prijateljstva in jih utrjuje. Judje in katoličani imamo skupne neprecenljive duhovne zaklade. Izpovedujemo vero ustvarnika nebes in zemlje, ki ni le ustvaril človeštvo, ampak je vsako človeško bitje oblikoval po svoji podobi in podobnosti, je dejal sveti oče. Prav tako verujemo, da vsemogočni ni ostal oddaljen od svojega stvarstva, ampak se je razodel. Ni govoril samo z nekaterimi posamezno, ampak nas je nagovoril kot ljudstvo. Z vero in branjem svetega pisma, ki ga posredujejo naše verske tradicije, lahko vstopimo v odnose z njim in postanemo sodelavci njegove previdnostne volje. Judje in katoličani imamo tudi podoben pogled na konec. Povezuje nas upanje, da na življenjski poti ne hodimo proti niču, ampak gremo k najvišjemu, ki skrbi za nas in ki nam je ob koncu dni obljubil večno kraljestvo miru, kjer se bo končalo vse, kar ogroža človeško življenje in skupno bivanje.
Il nostro mondo è segnato dalla violenza.
Naš svet je zaznamovan z nasiljem, zatiranjem in izkoriščanjem, a vse to nima zadnje besede, je izpostavil Frančišek. Zvesta obljuba večnega nam govori o prihodnosti zveličanja, o novih nebesih in novi zemlji, kjer bosta mir in veselje stalno prebivala, kjer bo smrt zavedno odstranjena, kjer bo on obrisal solze z vsakega obraza, kjer ne bo več žalovanja in onemoglega upitja. Gospod bo uresničil to prihodnost, pravzaprav bo on sam ta naša prihodnost. A čeprav v judovstvu in krščanstvu obstajata različni predstavi o tem, kako se bo ta izpolnitev zgodila, pa nam je po papeževih besedah to lažilna obljuba še vedno skupna. Hrani naše upanje, a nič manj naše prizadevanje, da bosta svet, ki ga naseljujemo in zgodovina, v kateri živimo, odsevala navzočnost njega, ki nas je poklical, da smo njegovi častilci in varuhi naših bratov in sester. V luči te verske dediščine, ki nam je skupna, je papež povabil, naj skupaj gledamo na sedanjost kot izziv, ki nas povezuje, kot na poziv k skupnemu delovanju. Našima dvema verskima skupnostma je zaupana naloga, da si prizadevamo za bolj bratski svet, se borimo proti neenakostim in spodbujamo večjo pravičnost, tako da mir ne bi ostal obljuba za drugi svet, ampak se bo uresničil že na tem svetu. Pot mirnega sobivanja se začne s pravičnostjo, ki je skupaj z resnico, ljubeznjo in svobodo, temeljni pogoj za trajen mir na svetu, pri čemer se je skliceval na okrožnico Janeza 23. mir na zemlji. K koliko ljudi, ustvarjenih po Božji podobi in podobnosti, je iznakaženih v svojem dostojanstvu zaradi nepravičnosti, ki razdvaja planet in je temeljni vzrok številnih konfliktov, je močvirje, v katerem stagnirajo vojne in nasilje. On, ki je vse ustvaril v skladu z redom in harmonijo, nas vabi, da izsušimo to močvirje nepravičnosti, ki spodkopava bratsko sobivanje v svetu, tako kot uničevanje okolja ogroža zdravje zemlje. Papež je dodal, da so za skupne in konkretne pobude usmerjene v pravičnost potrebni pogum, sodelovanje in ustvarjalnost. Podpirajo naj jih vera, polaganje zaupanja v najvišjega in pustiti se voditi njemu, ne pa zgolj zemeljskim interesom, ki so vedno takojšnji in kratkoročni, posamezni in ne zajemajo celote. Namesto tega nas vera prebuja za misel, da je vsak človek po podobi in podobnosti najvišjega poklican, da hodi proti njegovemu kraljestvu. Naše politične, kulturne in socialne pobude za izboljšanje sveta ne bodo mogle imeti želenega uspeha brez molitve in brez bratske odprtosti za druga ustvarjena bitja v imenu enega stvarnika, ki ljubi življenje in blagoslavlja delavce za mir. Ob koncu je papež Frančišek spregovoril še o vojni in pozval k skupnemu prizadevanju za mir.
Oggi, fratelli e sorelle, in tante regioni del mondo la pace è minacciata.
Danes je v številnih regijah sveta ogrožen mir. Skupaj spoznajmo, da je vojna, vsaka vojna, vedno in povsod poraz za vse človeštvo. Mislim na vojno v Ukrajini, svetoskrunsko vojno, ki na isti način ogroža tako jude kot kristjane in jim jemlje njihove bližnje, domove, imetje in celo samo življenje. Samo z resno pripravljenostjo, da bi se približali drug drugemu in v bratskem dialogu, je mogoče pripraviti terene za mir. Kot judje in kristjani poskušajmo storiti vse, kar je v človeških močeh, da bi ustavili vojno in odprli poti k miru, je še pozval papež Frančišek.
Enaindvajsetega novembra na bogoslužni spomin darovanja Device Marije cerkev obhaja dan pro orantibus oziroma dan molitve za klauzurne skupnosti. Papež Frančišek se jih je včeraj spomnil s posebnim tvitom, prihodnji konec tedna pa bodo v Italiji potekale različne pobude, ki jih pripravljata dikasteri za ustanove posvečenega življenja in tajništvo za podporo kontemplativnim redovnicam. Kontemplativni samostani z molitveno tišino in skrito žrtvijo materinsko podpirajo življenje cerkve. S temi besedami je Sveti Oče 21. novembra spomnil na vsakodnevno prizadevanje klauzurnih skupnosti. Marijina posvetitev za služenje v Jeruzalemskem templju spominja zlasti na ideal posvečenega in klauzurnega življenja, zato smo na ta dan posebej povabljeni k molitvi za vse kontemplativne redovnice in redovnike. Papež Frančišek je v apostolski konstituciji o ženskem kontemplativnem življenju Vultum Dei Querere zapisal: Cerkev nam je skozi stoletja vedno kazala Marijo kot suma contemplatrix. Od oznanjenja do ustajenja, skozi romanje vere, ki je doseglo vrhunec ob vznožju križa, Marija ostaja v kontemplaciji skrivnosti, ki v njej prebiva. V Mariji vidimo mistično pot posvečene osebe, ki se utrjuje v ponižni modrosti, ki okuša skrivnost poslednje izpolnitve. Sveti Oče pojasni, da je po zgledu Device Marije kontemplativna oseba osredotočena na Boga. Za njo je Bog tisto eno, ki je potrebno, ki razume pomembnost stvari, vendar ji te ne kradejo srca in ne zapirajo uma, ampak so lestev, da lahko pride do Boga. Papež je na to dokumentu opredelil kontemplativne redovnice kot svetilnike, ki razsvetljujejo pot moških in žensk našega časa. Prav tako jih je spodbudil, naj bodo v globokem občestvu s cerkvijo, da bi postale v njej živo podaljšanje skrivnosti Device Marije, neveste in matere, ki sprejme in varuje besedo, da bi jo vrnila svetu in prispevala k temu, da bi se Kristus rodil in rasel v srcih moških in žensk, ki jih, čeprav se pogosto tega ne zavedajo, žeja po njem, ki je pot, resnica in življenje. Cerkev 21. november obhaja kot dan molitve in zahvale za kontemplativno življenje od leta 1953, v katero sega nastanek tajništva za podporo kontemplativnim redovnicam. Njegov namen je širiti duhovne vrednote kontemplativnega življenja, ljudi seznaniti z njegovimi bistvenimi elementi, podpirati ženske klauzurne skupnosti pri njihovih vsakodnevnih potrebah in prispevati k kritju zdravstvenih stroškov za redovnice. Danes omenjena organizacija skrbi predvsem za potrebe tistih samostanov po vsem svetu, ki se nahajajo v težavah. Skupaj z dikasterijem za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja ob letošnjem dnevu Pro Orantibus pripravlja dve srečanji. Prvo bo potekalo preko interneta v soboto 26. novembra, njegov namen pa bo poglobitev zadnjih dveh dokumentov o kontemplativnem življenju. V nedeljo 27. novembra pa bo ob 11. uri v cerkvi svetega Anzelma v Rimu monsignor Jose Carvalho, tajnik dikasterije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, daroval sveto mašo, ki jo bo neposredno prenašala tudi italijanska televizija. Ob dnevu Pro Orantibus je več o kontemplativnem življenju za Radio Vatikan povedala sestra Lučana Mirja Mele iz benediktinske skupnosti v kraju Leče na jugu Italije, ki skupaj so sestrami vodi Radio Orantes, objavljajo pa tudi različne podcaste. Najprej je odgovorila na vprašanje, kaj danes pomeni moliti za klauzurne redovnice.
Pregare per e con le clausurali significa...
Moliti za in s klauzurnimi redovnicami pomeni odkriti eno izmed razsežnosti cerkve. Gre za razsežnost, ki izhaja iz njene zaročniške zveze s Kristusom, molivcem in duhovnikom, ki posreduje za vse človeštvo. S krstom smo deležni te Gospodove službe. V njem vsa cerkev moli in svojim obstojem daruje bogoslužje, ki je všečno očetu. V njem imamo prav tako dostop do očeta. Naše življenje torej poudarja razsežnost, ki je skupna celotni cerkvi, in to je zelo lepo. Gre za ponovno odkritje zelo tesnega odnosa med specifično poklicanostjo in krstno poklicanostjo. V nadaljevanju pogovora je sestra Lučana odgovorila na vprašanje, v čem so kontemplativne redovnice blizu ljudem.
Credo che il modo più comune e più evidente possa essere quello dell'esserci.
Menim, da je najpogostejši in najočitnejši način naša prisotnost. Skupnost, ki je na določenem ozemlju, ki živi razsežnost skupnega življenja in tudi tvori skupnost, ki se zbira okoli Kristusove skrivnosti. Od tukaj pa izhaja še druga razsežnost, ki je razsežnost poslušanja. Poslušanja kot budnosti, pozornosti, brez obsojanja ter sprejemanja dobrega, ki je v vsakem človeku. V našem samostanu smo ljudem blizu tudi preko Radia Orantes. Trenutno sicer zaradi nekaterih obnovitvenih del lahko neposredno prenašamo samo molitev brevirja, vendar pa upamo, da bomo kmalu lahko ponovno prenašali tudi druge molitvene ure. Prav tako pripravljamo različne rubrike in intervjuje. Ena izmed njih se imenuje Meniška modrost, v njej pa skušamo poleg bogate dediščine našega izročila predstaviti tudi različne sodobne izkušnje, ki so povezane tudi z drugimi verstvi. To so izkušnje budistov, naših judovskih in muslimanskih prijateljev ter bratov. Tem rubrikam se lahko prisluhne tudi v obliki podcastov na spletni strani našega samostana. Imamo tudi ekumensko rubriko ter srečanja in pričevanja, za katere upamo, da lahko dosežejo naša srca. Velik pomen za nas ima tudi Božja beseda, lekcijo divina. Odziv ljudi je pozitiven. Gre za podelitev, ki nas spodbuja k še večji predanosti, usposobljenosti in zavzetosti.
Kompetenca e dedizione.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.